kabajamtoota dhaggeeffattoota galmaan Oromoo kun sagalee qeerra guyyaa har'aa gara Oromiyaatti deebi'uun qotee bulaa Oromoo obbo Hasan Adam waliin haasaa taasisanii jiru. Akka nu dhaggeeffattan kabajaan isin affeera. Obbo Hasan Adam dhiibbaa mootummaa wayyaanee qotee bultoota Oromoo rangaa jiruuf dhimmaan Oromoo rangaa jiru ibsuun jalqabadha.
Mootummaa wayyaanee ganti dhiibbaan adda addaan irra gaggeeffamaa jira hangan qabu. Yeroo ammaa keessatti yeroo oomishaa bunti irratti bobbaanillee akka nama dirqamaan gaara irratti bobba'uudhaaf uleedhaa fi tumichaan irratti bobbaa jiranii. Yoo bobba'uu baanne immoo hidhaanii fi tumaanis ni fayyatti. Bobba'uu ni galuudhaaf immoo ilmi namaa tokko mirga dhala namaa tokko irratti akka nama gartee gubbaarraa dirqama itti gakkannanitti sunisaa fi qawweedhaan nama dhawaati mana hidhaatti nu hidhaa jiranii. Yoo ta'uu baate immoo kanarra oolu baannaan itti immoo ilaalcha biraa keessa seentaa. Wantoota mamtaa ni jedhamtaa. Oomishallee fudhannee mana galuudhaaf nu barsiisaa jira beeku.
Hayyee obbo Adam Hasan. Keessuma gama gibiraatiin dhiibbaan gama gibiraatiin gibirri ulfaataa kafaluutiin waan dhiibbaan isirraan ga'u jira.
Gama gibiraatillee nuti akka qotee bultootaattitti shalagiin waggatti kafalamuu jira. Maallaqa kan qarshii dhibba ta'us dhibba lama ta'us kan sanii ol kaatillee akkuma dachii itti qabutti kafaluun dirqama. Yoo kun kafalamuu baate immoo dachiillee akka hojjechuudhaaf mirga dhabdu tokkotti irratti gaggeeffamaa jira. Lama yoo sanillee kafaluu baate dachiin harka fuudhamee nama biraatiif akka kennamutti kan ilaalamaa jiru amma yeroo ammaa keessatti illee.
Hayyee obbo Hasan yeroo ammaa kana barattoota yuunivarsiitii waliin walitti dhufuun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii gaggeessaa walitti jirtanitti kan sagalee qeerroo waliin gaafiif deebii gochaa jirtanii. Mee ilmaan Oromoo keessumaa qotee bultoota kanneen taatan barattoota yuunivarsiitii waliin ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo fuulduratti dhiibuun faayidaan isaa akkam jettaniiti walitti dhuftan?
Nuti egaa akka barattoota yuunivarsiitii nuti barattoota yuunivarsiitii seenaa jiraachuu baatan jechuun irra guddaan naannoo kanatti illee waan calaqqisaa guddaan inni argamu ture. Barattoonni yuunivarsiitii naannoo kana keessa jiran yeroo hedduu dhaabbata dimokiraasii mootii Oromootiif hedduu illee qabsoo godhaa turanii isaan godhamsan keessatti illee mirgi isaaniillee akka gaariitti eegamaatiif jiru. Akka lammi tokkotti nama wal cinaa ilaalanii wal qixatti illee kan gaggeessan jiru kan lammi biraa ol kaasanii ta'e keenya kun ilaalcha gaariidhaan ilaalamaa jiru mirgi isaaniif akka isaanitti agee lubbuu isaaniirraa kan jirutti eegamaa jiru. Tokko tokko immoo yoo itti ilaalle namni takkeen akka nama karaa keenyatti as baanu. Iddoo walmayaatii fi akka yeroo itti bahiinsaatiif seensaatti illee walqixatti ilaalamummoo yommuu san dabarsu immoo jeequmsa biraatiif akka kakaasuudhaaf taasisaa jira jedhanitti kan jedhamuuf ni jira.
Hayyee.
Kan dhiyeessa dhufeellee naannuma kanatti illee jiraachaa jiruuf ni jira. Ijoolluma keenyaa wajjin akkasumatti hiriyoota isaatti wajjin deddeemaa kan jiruuf ni jira. Kana fakkaata gama kanatti itti ilaalle.
Hayyee obbo Hasan Adam ilmaan Oromoo biyya keessa jiran biyya alaa jiran dirree qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti diina ofiisaa jiran fi dhaamsa Oromummaa maalii kakaamtu qabda?
Ani kagaa akka lammi Oromoo tokkotti wanni dhaamsa dabarsuu fedhu matasaa akka qabutti lammii Oromootiif bakka jiru hin jiru. Wal bira jiraanne haala jirtu akka awal berat abang ni kan ini kerana jadi baca jero lepas kapso ini kapso kan agak manja tu dasa tetap ya kau boleh jadi tentang sahaja.
Aye, obo Hasan Adam Gafif Devi kero beli semua walinggotif gadan ni ke beli semua hata u ulfatu kabajan ni sihir dah. Serba kote bulan kotu bise kabajan mana dah cise kajeru kana si afera ulfat.
Yo le